Ви слухаєте подкасти на громадському радіо. Я ведуча Анастасія Багліка. Ми говоримо з Марією Алексієвич, дружиною військовослужбовця полку Азов Сергія Алексієвича. Він був поранений в теракті росіян в колонії Оленівки. Марія Олексійович досі не знає, де він і що з ним. Ну і, власне, ми говоримо про об'єднання спільноти родини Оленівки і про те, як рідні військовополонених, постраждалих і загиблих внаслідок теракту намагаються встановити правду і привернути до неї увагу. В ці дати наприкінці липня ми як спільнота, як суспільство дізнаємося, що насправді за рік після теракту більшість поранених полонених азовців, які були в бараку, де стався вибух, так і залишаються в полоні. Чи могли б ви розказати все, що ви знаєте про вашого чоловіка і про інших чоловіків, батьків, синів, які належать до спільноти родин постраждалих в Оленівці?
Якщо говорити зараз тільки про нашу спільноту, то в нашій спільноті так само є рідні і загиблих військовополонених внаслідок теракту. Тобто це рідні і поранених, і загиблих внаслідок теракту в Оленівці. Ми боремося за звільнення поранених військовополонених внаслідок теракту, звичайно ж. Це наша головна мета на сьогодні. Водночас ми також і боремося за гідне вшанування, на жаль, страчених захисників в Оленівці минулого року, в ніч з 28 на 29 липня. Щодо мого чоловіка, його звати Сергій. На жаль, я не знаю, де він зараз перебуває. Тобто рік тому, коли наші військові оборонці Маріуполя виходили з Азовсталі за наказом, я знала, що він перебував в Оленівці, тому що він потрапляв на російські відео. Тобто в червні минулого року він потрапив на 3 відео там на російських телеграм-каналах. І тому я знала, що він живий, що він військовополонений і перебуває саме в Оленівці. Коли стався теракт, я насправді не знала, де мій чоловік перебував, тому що була така інформація, що наших військових перевозили в інші місця утримання саме з Оленівки. Однак, коли стався теракт, Росія наступного дня опублікувала списки поранених та загиблих, і в списку поранених я знайшла свого чоловіка. Звичайно, ось ці списки, ну, не було їм взагалі віри на початку, однак 3 серпня минулого року росіяни також опублікували відео постраждалих під час теракту військових, які вижили, опублікували відео з донецьких лікарень. І там, на тому відео, я також впізнала свого чоловіка і знаю про те, що в нього зараз поранення. Однак була інформація, що в кінці вересня минулого року військовополонених, саме азовців, вивезли на територію Росії. Куди саме, в які міста, в які колонії, ну, наразі, на жаль, цього невідомо, тому що азовців тримають ізольовано від інших підрозділів військовополонених. Тому, на жаль, дізнатися хоча б якусь інформацію про свого рідного – це вкрай складно. А міжнародні організації не мають доступу до колоній ні на території Російської Федерації, ні на тимчасово окупованих територіях України. Тому, на жаль, залишається тільки чекати і боротися за наших рідних.
Марія, тобто я правильно розумію, що після поранення з боку Червоного Хреста, з боку Російської Федерації не було ніяких офіційних уточнень, офіційної комунікації з приводу характеру поранень, де його отримали, куди його переводили і таке інше?
Ні, звичайно, не було. Росія взагалі таких відомостей не надає. Однак я постійно спілкувалася і спілкуюся із Міжнародним комітетом Червоного Хреста, постійно їм телефоную, пишу їм запити щодо того, що мій чоловік поранений під час теракту, під час російського воєнного злочину, що окрім нього там ще, ну, близько 120 людей поранених під час теракту досі перебувають в полоні. І що потрібно все-таки дізнатися повний список цих людей, тому що вже більше року пройшло, а в нас досі немає усіх прізвищ, хто був в тому бараці і кому вдалося вижити, хто отримав хоча б там якісь легкі або, ну, не настільки важкі поранення, що їх не відправили в лікарню. Я також зверталася до робочої місії ООН, яка займається саме безвісти зниклими та військовополоненими. Вони відправляли запит на Росію в кінці минулої осені. Ось, однак, мені відповіли трішки пізніше, що Росія не надає абсолютно ніяких відомостей про військовополонених. І ось і все.
З тих розслідувань, які робили українські журналісти і оприлюднювали, та ми знаємо, що після теракту тих поранених, у яких були нелегкі травми і рани, все ж таки вивезли в лікарні. Чи ви знаєте, чи не знаєте, от принаймні вивозили, не вивозили вашого чоловіка, що з ним? Я так підозрюю, що оскільки з ним записували відео, то він якраз один з тих поранених, які потрапили в лікарню.
Так, все вірно. Я знаю, що мій чоловік перебував у Донецькій лікарні один місяць. Я знаю це від звільненого з полону побратима мого чоловіка, якого звільнили з полону 21 вересня 2022 року. Тобто він до мене зателефонував, повідомив, що Сергій був дійсно поранений під час теракту, що він вижив, з ним більш-менш, ну так, все нормально. Мається на увазі, що там терпимо, можна так сказати. Угу. Ось. Однак про характер поранення він не розповів, сказав тільки, що в нього поранена нога. Інших деталей в мене немає. Ось. Я знаю про те, що місяць Сергій був в лікарні, а потім його знову повернули в колонію в Оленівці. Ось, а в кінці вересня вже перевезли в Росію, скоріше за все.
Тобто після повернення, після поранення назад сліди губляться, правильно розумію?
Це, на жаль, так.
Це якраз те, що розповідали в наших ефірах українські правозахисники, що вони намагалися відстежити маршрути переміщення поранених і не змогли цього зробити. Таке враження, що от Російська Федерація намагається якось їх заховати.
Ну, в принципі, я вважаю, що так і є. Про це і нам розповідають представники координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Вони нам приблизно з зими минулого року розповідають про те, що дійсно росіяни постійно перевозять з одного місця утримання в інше місце утримання наших військовополонених для того просто, щоб збити, ну так, замести сліди, можна сказати, щоб їх просто ніхто не знайшов. З якою логікою це робиться? Незрозуміло.
Скажіть, а от на тому етапі після лікарні, поранення і повернення в колонію Оленівки, чи були люди, яких утримували з вашим чоловіком в полоні, і хто вже вийшов на волю?
Тільки ті, які утримувалися в Оленівці рік тому, минулого літа, і на початку минулої осені. Пізніше вже, на жаль, не було. Тобто була певна інформація від звільнених з полону захисників 31 грудня 2022 року, що, можливо, мій чоловік все-таки перебуває в Росії, тому що всіх вивозили в Росію, але його ніхто не бачив і не чув.
Я так розумію, що така ситуація по вашій спільноті не поодинока, і у більшості тих, хто отримав поранення в колонії, така історія, що їх так само перевозять, ховають і невідомо, де вони.
Так, це стосується не тільки поранених військовополонених, а загалом також і азовців. Я можу говорити за полк Азов, тому що я спілкуюся із родинами інших військовополонених, саме бійців полку Азов. Тому я знаю про те, що, на жаль, багато хто саме з вересня не має жодної інформації про свою рідну людину. Багато хто навіть не знає, чи жива їхня рідна людина на цей момент.
Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, ми говоримо з дружиною військовополоненого з полку Азов. Марія сама звернулася для нас, щоб розповісти і привернути увагу до історії поранених в Оленівці під час російського теракту військовослужбовців, історії, які пов'язані з тим, що за понад рік, який пройшов після теракту, не повертають росіяни додому не тільки тих азовців, які вийшли за програмою так званої екстракції з Азовсталі, а й особливо тих, хто отримав поранення внаслідок їхнього теракту в Оленівці. Марія, а от ви спілкуєтесь родинами, так? Ви створили спільноту. Яка зараз у вас взаємодія? Розкажіть.
Взагалі в нашій спільноті така мета, як я вже казала, повернути поранених під час теракту в Оленівці, тобто максимально привернути до них увагу, щоб і взагалі не тільки українське суспільство знало про цю проблему, так само і міжнародна спільнота. Зараз ми плануємо деякі ініціативи в нас є, щоб поїхати все-таки за кордон, для того, щоб саме просити про те, щоб якась країна виступила хоча б посередником в обмінах, тому що на Росії все-таки є важелі впливу. Ми бачили вже певні такі гарні приклади, коли все-таки вдалося обміняти тих людей, яких Росія не хотіла обмінювати. Так само ми наразі хочемо привернути увагу і до міжнародного розслідування. Зараз ми в цьому напрямку дуже сильно працюємо останні декілька місяців. Тобто ми намагаємося зараз комунікувати саме з адвокатами, так само і з правозахисними українськими організаціями, які могли би нам допомогти все-таки зрозуміти ось цей механізм і хто саме з міжнародних інстанцій може взятися за справу теракту в Оленівці для того, щоб знайти всіх організаторів та виконавців теракту, ну і взагалі всіх причетних, щоб вони були покарані, щоб їх притягнути до відповідальності. Комунікація всередині спільноти, ну вона постійно відбувається, постійно якісь ініціативи, постійно якісь обговорення щодо того, що ми будемо робити далі. Багато в кого є вже свої напрямки, там, наприклад, редагування там текстів, написання текстів для соцмереж, так само для офіційних наших звернень до державних інстанцій. І так само ми наразі плануємо заходи для вшанування пам'яті загиблих внаслідок теракту бійців. Тобто є вже деякі такі напрацювання, і, можливо, найближчим часом будуть певні анонси на наших сторінках в соцмережах.
Скажіть, з приводу міжнародного розслідування, якісь речі, я так розумію, ви проговорюєте із українськими слідчими, ну, тобто з офісом генпрокурора, наприклад. Що там вам говорять?
Так, в нас на державному рівні розслідуванням теракту займається Офіс Генерального прокурора, так само СБУ. Угу. Ми з ними так само консультуємося, спілкуємося щодо звернень до міжнародних інстанцій, до міжнародних судів. Тому що, на жаль, як ми всі знаємо, в січні цього року місію ООН зі встановлення фактів вбивства військовополонених в Оленівці просто розформували через те, що Росія не надала гарантій безпеки і не надала доступу до місця злочину. Ми зараз розуміємо, що цю місію ми не зможемо відновити, тому що Росія так і не надає доступу. І, в принципі, доступу, я вважаю, що не потрібно, тому що більше року вже пройшло. Скоріше за все, там немає що досліджувати, немає ніяких доказів.
І слідчі, тому, теж, що, ну, слідчі теж, даруйте, що уриваю, слідчі теж про це говорять, так, що от за рік вони, в принципі, на місці злочину могли і мали можливість знищити все, що хотіли.
Дуже довгий час слідчі казали зовсім інше, протилежне. Вони казали про те, що дійсно потрібно потрапити в Оленівку, саме на місце злочину, щоб зібрати певні факти і щоб там були також присутні міжнародні організації. Однак після більше ніж півроку нашої такої плідної роботи слідчі все-таки зрозуміли і знайшли інші відомості, знайшли інші факти, які, в принципі, ну, за цими фактами можна вже почати розслідування. Просто потрібно, щоб ці факти постійно збиралися. Це і опитування свідків, які вже повернулися з полону. Так само була можливість оглянути тіла. 11 жовтня 2022 року повернули тіла загиблих під час теракту в Оленівці.
Всіх загиблих, правильно?
Наскільки нам відомо, так. Тобто іншої інформації зараз немає, однак поки що не розголошується остаточна цифра загиблих в теракті, тому що розслідування все-таки триває. І тільки вже після того, як ми вийдемо хоча б на щось, на когось в цьому розслідуванні, тоді ми зможемо озвучити офіційні цифри. Ми, я маю на увазі, взагалі Україна, тобто це і Офіс Генерального прокурора, бо це з ними обговорювалося. Ось. Тому так, тому в принципі Офіс Генерального прокурора та СБУ зараз вже з нами йдуть на контакт. І ми спільно діємо задля того, щоб притягнути Росію до відповідальності на міжнародній арені. В тому числі.
А скажіть, а що говорять от про це міжнародне розслідування? Наприклад, до річниці теракту говорили багато, в тому числі правозахисні спільноти, про те, що теракт в Оленівці слід відокремлювати, от так само, як, наприклад, зробили з справами про депортацію і викрадення дітей, і так само розслідувати це як окрему справу, ну і приклад, власне, жорстокого поводження і зумисного вбивства в полоні військовополонених.
Так, ми теж вважаємо, що цю справу потрібно відокремити, що саме окрема справа Оленівки має розглядатися всюди. Ось і ми, в принципі, про це говоримо ще з самого початку створення нашої спільноти, і тільки ось зараз, буквально там місяць тому, до нас почали прислуховуватися в цьому плані. І в принципі, я сподіваюся, що дійсно так буде. Однак, якщо говорити про міжнародну спільноту, про міжнародні суди. Можливо, це буде трішки складно зробити, тому що, наприклад, Міжнародний кримінальний суд, він розслідує тільки ті справи, які хоче розслідувати. І якщо вони не захочуть взятися за тему теракту в Оленівці, то, на жаль, прийдеться шукати якісь інші варіанти. Ну, зараз ми думаємо саме про Міжнародний кримінальний суд і готуємося до того, щоб все-таки з ними зв'язатися і так само їм подати наші свідчення як рідних. І так само вже є свідки, які теж могли би надати ось ці свідчення. А окрім цього, є певні факти у нашої держави, яка теж має надати різні факти їм.
Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, говоримо з Марією Алексієвич, дружиною військовослужбовця полку Азов, пораненого під час російського теракту в колонії Оленівки. Чоловік Марії, Сергій, досі перебуває в полоні, попри поранення і більш ніж рік, який пройшов після російського теракту, Російська Федерація не повертає його додому. Я от хотіла повернутися до обставин, які за рік стали відомі. Досі таке складається враження, що немає якогось розуміння, для чого це було робити. І за яким принципом і як потрапляли люди, військовополонені азовці, в той барак, де стався теракт. Тому що, наприклад, коли ми запрошували медійну ініціативу «З прав людини», яка досліджувала обставини теракту, то вони говорять про те, що в бараку були зібрані представники дуже різних структур і підрозділів Азову. Там були і, там, скажімо, різних спеціальностей військовополонені з різних рот і таке інше, для того, щоб таке враження створити максимальний ефект медійний серед родин. У вас схоже враження, чи, можливо, є якісь ваші власні спостереження і ваші власні аргументи?
Щодо медійного ефекту серед родин, ну, я з цим не зовсім погоджуся. Взагалі, якщо говорити про те, чому відібрали ось цих людей, ми досі не знаємо. Ми, як родини, намагаємося самостійно це встановити, тому що ми розуміємо, що все одно логіка якась була. Тому що напередодні теракту їх все-таки зібрали за списком. І ось цей саме по списку їх перевіряли навіть декілька разів, чи точно там всі є, і чи точно вони переведені в той барак. Ось. І єдине, що так, ми теж не можемо знайти логіки в цьому, однак це дійсно бійці полку Азов, наскільки нам зараз відомо, тому що в нас немає ще, на жаль, повного списку всіх людей, які там перебували, тому що це 193 людини, а Російська Федерація опублікувала списки на 48 загиблих і дописали, що два померли по дорозі в лікарню. Угу. І список з поранених на 73 людини, тобто це не виходить 193 людини, там ще, ну, нам ще залишилося десь людей 30-40 знайти. Тому що, на жаль, це складно зробити, так як в нас родин немає додаткових ресурсів. Однак ми до цього підключаємо міжнародні організації, просимо їхньої допомоги, правозахисні організації, не міжнародні, перепрошую, а правозахисні організації саме України. Зараз більше плідно почали з ними працювати. І окрім цього, ми залучилися підтримкою розслідувачів, які можуть нам, в принципі, в цьому допомогти. І так само ми створили свій офіційний бот, так і називається бот в телеграмі «Оленівка бот», для того, щоб люди, які, можливо, бояться надати якісь свідчення на загал, або, можливо, в них є хоча б якась інформація про те, що відбувалося, наприклад, до теракту, там за декілька днів до теракту, ось, або після теракту вже, і щоб вони цю інформацію нам надсилали. Поки що ми, звичайно, очікуємо таких звернень і сподіваємося, що ось цю логічну цепочку ми зможемо знайти. Тому що ніхто із нас не вірить, що ось цей список випадковий. Однак державні органи України говорять, що цей список рандомний. Тому що, ну, є дійсно факти, які вказують на те, що їх нічого не об'єднує зовсім. Це, як ви вже сказали, що там абсолютно різні спеціальності були, різні роти. і так далі. І так само різний бойовий шлях, тому що там були люди, які там з 2014 року воювали, так само були ті, які там декілька років тільки взяли зброю до рук добровільно. Тому працюємо в цьому напрямку, однак я вважаю, що для того, щоб вивести ось цю логічну цепочку, нам необхідно передусім так само і розслідувати те, що було до теракту. Я маю на увазі, ось наші військові вийшли в полон з Азовсталі за наказом, їх відправили в Оленівку, більшу частину. Потрібно збирати свідчення, що відбувалося в Оленівці з того часу, як вони вийшли в полон, до теракту в Оленівці. Можливо, це були якісь допити саме із цими людьми. Можливо, ще щось на це повпливало. Тобто в будь-якому випадку має бути якась логіка.
Тобто логіку варто шукати, навіть попри те, що складається загальне враження її повної відсутності і якась хаотичність і непояснюваність дій росіян. Я от ще хотіла зазначити такий момент. Також знаємо, що за цей рік з тих військовополонених, і не тільки військовополонених, також і некомбатантів, яких утримували в Оленівці в момент теракту, але в інших приміщеннях, в інших бараках, були такі, зокрема, це медики 36-ї бригади, яких росіяни залучили до медичної допомоги. Правда, не одразу після теракту, а за кілька годин після їх допустили і, ну, фактично наказали надавати допомогу пораненим. Дехто з них вийшов за обміном, повернувся додому. Чи хтось спілкувався саме з родинами поранених і загиблих, тобто з вашою спільнотою? Чи вони до вас зверталися, чи, можливо, ви їх шукали?
До нас, на жаль, вони не зверталися, однак ми самостійно дійсно пробуємо і зараз шукати людей, які, в принципі, там перебували під час теракту, були свідками теракту, але перебували в інших бараках. На жаль, це складно зробити, тому що, ну, якщо говорити про медиків, можливо, це і трішки простіше було би зробити, але якщо говорити саме про військовослужбовців, то для того, щоб давати свідчення, їм потрібно взяти дозвіл від командування. Ось, і, наприклад, ми просто не можемо до них прийти сказати, ну, дайте нам свої свідчення, що ви там бачили, що ви там робили. Тому що ми тільки громадська організація, і, по суті, громадські організації родинні, маю на увазі військовополонених, вони не мали би займатися ось таким. Цим все-таки займаються СБУ наразі, те, що ми знаємо, Національна поліція, можливо, теж там опитує свідків. Однак, я знаю про те, що СБУ точно опитує, однак це теж сталося не одразу, що СБУ почали опитувати свідків теракту, тому що в нас була інформація ще на початок весни цього року, що багатьох свідків було не опитано. І тільки ось декілька місяців тому почали вже їх опитувати і знайшли нові факти, нові свідчення.
Ну, і я так розумію, що в цілому в слідстві можуть бути якісь заборони, пов'язані з там таємницею слідства, та і заборони для тих, хто надавав свідчення, ділитися інформацією. Це зрозуміло, тому що таке законодавство, така процедура законодавча, але з іншого боку, треба зважати на те, що люди, які повертаються з полону і за останні півтора роки, вони, як правило, намагаються сконтактувати і передати якусь інформацію родичам тих, кого бачили, про кого мають якусь інформацію і можуть що розказати, і це важливо для рідних, для того, щоб сформувати хоча б частину картинки для розуміння того, що відбувалося в полоні.
Я з вами повністю погоджуюся, однак, як я вже говорила, що бійці в полку Азов отримують ізольовано одне від одного, тобто якщо зараз обмін, наприклад, був декілька днів тому на 22 людини, там взагалі, ну, жодного азовця немає, до цього теж були обміни взагалі без Азова, і дізнатися якусь інформацію про свою близьку людину, на жаль, дуже складно. Але якщо говорити саме про розслідування, саме про свідчення, які можуть надати звільнені з полону військові, то це все-таки, ну, ми намагаємося з ними, знаєте, не нав'язуватись їм, намагаємося з розумінням до цього ставитися, тому що їм все одно приходиться ось це все знову переживати заново. Тобто вони це все згадують, і звичайно, що в них, ну, їм потрібна дуже якісна психологічна реабілітація, як на мене. Однак ще хочу сказати, що в нас були зустрічі із Уповноваженим Верховної Ради з прав людини, із Дмитром Лубінцем, і на тій зустрічі два рази був присутній військовий, який перебував під час теракту в Оленівці та отримав поранення, Арсен Дмитрик. Ось, і він розповідав нам деякі факти, про які ми раніше не знали, тобто, якщо це мається на увазі, якщо ми самі звертаємося, то нам можуть таких фактів і не надати. Якщо це якась там зустріч на високому рівні, то, звичайно, там вони вже надають факти певні. І свідкам, і слідчим також надають.
В цілому, я так розумію, що змушує вас до публічності, вас і інших рідних, те, що пройшов понад рік і ніяких фактично зрушень, більше того, дуже багато таємничості, незрозумілості, неможливості відстежити долю своєї рідної людини і неможливість, власне, повернути, так, тому що є проблеми, росіяни створюють проблеми з обмінами саме азовців, ми це знаємо.
Наприклад, мій чоловік не підтверджений Міжнародним комітетом Червоного Хреста та Росією, тому що він вийшов з Азовсталі 16 травня, це в перший день виходу всіх бійців з Азовсталі, там виходило 211 людей разом із ним, які отримали поранення також в Маріуполі. Ось, і він з того часу досі не підтверджений ніким, окрім як України. Однак також в Україні, наприклад, в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, в СБУ, в Національному інформаційному бюро, в нього немає підтвердженого офіційного статусу військовополоненого. Тому, звичайно, я не хочу, щоб про мого чоловіка забули, я не хочу, щоб він десь загубився на території Росії або на тимчасово окупованій території України, тому я про нього говорю, тому що все-таки пройшло майже 15 місяців, тобто через тиждень вже буде 15 місяців, як вони перебувають в полоні, абсолютно не зрозуміло, де вони, зрозуміло тільки те, що вони просто в наджахливих умовах, і їх потрібно якомога скоріше намагатися визволяти, тому що, на жаль, наприклад, в поранених може не бути так багато часу очікувати на цей обмін довгоочікуваний, тому що все-таки більше року пройшло. Я не знаю, ніхто не впевнений в тому, що в них ще є час очікувати, до прикладу, ще рік або ще два ось цього обміну. Тому я вважаю, що ми маємо привертати увагу до військовополонених, ми маємо про них говорити для того, щоб зберегти їхнє життя.
Знову ж таки, рік не знати, який характер поранень в цьому теракті і, власне, що сталося, що відбувалось далі, яка надавалась медична допомога. Ну, просто я це говорю і повторюю для того, щоб люди, які нас слухають зараз в ефірі Громадського радіо, спробували застосувати зараз емпатію і зрозуміти, як це, уявити хоча б, як це не знати рік обставини теракту і що відбулося з вашою рідною людиною, яка там була. От, власне, саме тому намагаємося привертати увагу і суспільства, і, власне, нагадувати українській владі, українській стороні, що так довго зберігати тишу і так довго не привертати увагу. І якщо навіть ви, як сторона, яка займається обмінами, знаєте і розумієте, що азовців не повертають, говоріть про це чесно. Тому що рік пройшов, вже, мені здається, прикриватися фразами про те, що розголос шкодить обмінам, мені здається, що вже далі це не працює.
Я з вами повністю погоджуюся, тому що після того, як наші захисники вийшли з Азовсталі за наказом, довгий час говорили зберігати інформаційну тишу, і досі це говорять. І насправді я шкодую, що я не почала одразу підіймати ось цю тему, шкодую, що не почала одразу говорити про свого чоловіка, тому що, можливо, його би не завели в той барак. Однак я щаслива, що він вижив, отримав поранення, і росіяни, звичайно, скалічили наших рідних і не зрозуміли, чи ми зможемо відновити їхнє здоров'я, чи зможемо ми їх повернути до повноцінного життя після того, як вони повернуться, тому що рани, можливо, і загоюються, однак не зрозуміло, яким чином і взагалі, яка там потрібна буде допомога медична маю на увазі. Про психологічну, звичайно, про психологічну допомогу там потрібна буде дуже якісна допомога.
Марія Алексієвич, дружина військовослужбовця полку Азов Сергія Алексієвича, пораненого в колонії Оленівки, який досі знаходиться в російському полоні. В цій розмові ми говорили про те, що вдалося дізнатися рідним за рік після теракту, як вони намагаються встановити правду.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.